Hymno alla vivo. De Stanislav Šulhov, Medium et transprenis, Francisco Valdomiro Lorenz. Eterne persistas, cae regas la vivo. Sen lima en temp, cae en spats perspectivo. Sen sonce ci dormas, en ston cae oro. Sonciadas agrable en fructo cae floro. Gi mem equecigi en bestoi intensas, cae sin manifesti en homoi comensas. Cae sin etendadas al mondoi angelai, en sferoi sen nombrai, trelumai, cae belai. Eterne existis, cae estus la vivo. Del dia creado, la nobla motivo. La morto nur estas del vivo transformo. Simila essence, jel stato de dormo. Dum kiul animo, la teron forgesas, pril corpai objektoi, sin ne interesas. Ne perdas estulo la vivon mortante, kai ancau ne trovas le inferon de Dante. Sed kiel la homo malnovan vestajon pro nova exchanges, li faras la pasion el chambro en chambron, changiante la vestoin, sed li conservadas la sentoin cae gestoin, memoron cae pensoin del vivo surtera, cae sin preparadas por vivo etera.